Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырмалармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 51-ші аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Турджи ман ташау минхунна ва туви илайка ман ташау. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا.
Мұхаммед, жұбайларынан кімді кейін қалдырып, қалағанды жанына аласың. Бөлік қойғандарынан біреуін қаласаң да, саған бір күнә жоқ. Бұл олардың көзайым болып, киімеуіне және оларға берген нәрсенде түгел разы болуына тағы жақын. Алла жүректеріндегіні біледі. Алла толық білуші, тым жұмсақ. Алдыңғы бағдарламада ардақты пайғамбардың Хазрет Хадиже қайтыс болған соң 53 жасқа келген шағында бірнеше әйелге үйленгені туралы айттық. Ол некелердің бір қатары кейбір тайпалардың ұсыныстарымен жасалды. Олардың мақсаттары пайғамбар солардың тайпаларынан әйел алып, сол арқылы өздерінің пайғамбармен туыстықтарын мақтаныш ету болды. Пайғамбар кейбір жесір әйелдерге бас көз болуды көздеді. Айтуға тұрарлық жайт, пайғамбардың әйелдерінің ішінде тек біреуінің басқасының барлығы жесір әйелдер болған. Сол себепті пайғамбар олардан көп бала сүймеді. Бұл некелердің көбісі пайғамбардың қалауымен болмағандықтан, кейбір әйелдер тіпті мехірге де алмастан, тек пайғамбардың есімі олар үшін маңызды болғандықтан, Алланың елшісіне күйеуге шығуға әзір еді. Сол себепті Құдай осы аятта пайғамбарға жұбайларының арасында уақыт бөлуді өзі дұрыс деп тапқан тәсілмен олардың көңілдерінен шығатындай әрекет етуге рұқсат берді. Жұбайларының әрқайсысы пайғамбардың қолынан келмейтін істен үміттенгені қалыпты жағдай. Пайғамбарлық рисалаттың қиын міндеті мен олардың барлығын орындау мүмкіндігінің болмағанына қарамастан, исламның ардақты елшісі мүмкіндігінше оларды орындауды жөн көрді. Өткені жұбайдың ризашылығы адамның тыныштығында маңызды рөл атқарады. Осы аяттан үйренетініміз. Діни және қоғамдық ауыр міндеттерді орындау, отбасылық міндеттерді тастауға себеп болмау керек. Отбасы мүшелері, әсіресе әйел, күйеуі қоғамдық ауыр міндеттерге ие болған кезде, оның жағдайын түсініп, оған көмектесу керек. Қауіпсіз, тыныш кеңістік орнату жұбай үшін қуаныш пен ризашылық негізін қалыптастырып, қам қайғаны алыстатады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахзаб сүресінің 52-ші аяты.
Ла яхиллу лакан нисау мин баъду ва ла ан табаддала бихин من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
Саған бұдан кейін әйелдер халал емес, сұлулықтары қызықтырса да. жұбайларында ауыстыруына болмайды. Бірақ қол астындағы күндерге қатысты емес. Алла барлық нәрсені бақылаушы. Пайғамбардың жұбайлары туралы әңгіменің жалғасында осы аят әйелдердің пайғамбардың әйелі болуға өтініш жасауын тоқтатуға қатысты былай дейді. Уа пайғамбар, үйлену туралы әйелдердің ешбір ұсынысына оң жауап берме. Құдай маған тағы әйел алуға тыйым салды де. Егер тіпті өтініштерін қайталаса, қазіргі әйелдерінің кейбіреуін талақ етіп, олардың орнына басқа әйелге үйлен. Алайда бұл ұсынысты бәрібір қабылдама. Тіпті егер ұсыныс жасаушы жас, сұлу әйел болса да. Әдетте осындай жағдайларда адамның үйлену үшін қалауы мен ынтасы күшті болады. Тарихи рауаяттарға сәйкес Алланың елшісі жас әйелдер хазіретке үйлену туралы ұсыныс жасамау үшін үйленген жесір әйелдерінің ешқайсысын талақ етпеген, жаңадан әйелді алмаған. Осы аяттан үйренетініз. Пайғамбардың заңдылығы мен Құранның илахи болу дәлелдерінің бірі пайғамбарға айтылған шектеулерді баяндаған аяттарда. Егер Құран пайғамбардың ойынан шығарылғанда хазіретке шектеу қойған, мұндай аяттар онда кездеспеген болар еді. Жас әрі сұлу әйелге үйлену үшін қазіргі әйеліне немқұрайлық танытуға немесе оны талақ етуге Құдай тарапынан тыйым салынған. Ағзаб сүресінің 53-54 аяттары.
Я айюхаллазина аману ла тадхулу буютан набий илля ан юзана лакум иля таамин гайра назирина инаху валакин иза дуитум фадхулу. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
Пайғамбардың үйлеріне сендерге рұқсат берілмейінше кірмеңдер де тамақтың пісуін күтпеңдер. Бірақ қашан шақырылсаңдар, кіріңдер де тамақ жеген кезде дереу тарқаңдар, сөзге айналмаңдар. Расында бұларын пайғамбарды қынжылтады, әрі сендерден ұялады. Бірақ Алла Тағала шындықтан ұялмайды. Егер пайғамбардың жұбайларынан бір нәрсе сұрасаңдар, есіктің артынан сұраңдар. Бұларын сендердің де олардың да жүректерінің тазалығы. Сондай ақ сендердің Алланың елшісін қынжылтуларына және одан кейін жұбайларымен әсте некеге тұруға болмайды. Ондай іс Алланың қасында зор күнә. Бір нәрсені әшкерелесеңдер де, жасырсаңдар да, әрине Алла Тағала әр нәрсені толық біледі. Бұл аят қоғамдық және қонаққа баруға қатысты әдет-ғұрыптарды баяндап, иман адамдарына тосын түрде ешкімнің үйіне кірмеуге, егер біреу үйіне шақырса, дер уақытында барып, ас ішкен соң ол үйден кетуге, егер шақырмаса, бірақ сол үйде жұмыстары болып, сол үйге баруға мәжбүр болса, есіктің артынан жұмыстарын айтып, үйдегі банулардың жеке бас кеңістіктерін сақтауға күдік тудыратындай, тақуалықпен үндеспейтіндей қатынас жасамауға бұйырды. Пайғамбардың үйі мен отбасына қатысты нұсқаулар ен жақсы түрде сақталу керек. Пайғамбардың ренішіне себеп болатын кез келген істен тартынған жөн. Бұлар қонаққа барудың кейбір әдет құрыптарын баяндады. Құранның кейбір аяттарында осыған байланысты басқа да жайттарға сілтеме жасалған. Осы аяттан үйренетініміз. Иманның қажеттілігі ақлақ пен қоғамдық әдет құрыптарды сақтауда. Ғибадатты орындаудың жалғыз өзі жеткіліксіз. Үй жеке бас үшін қауіпсіз кеңістік. Ешбір адам үй иесінің рұқсатынсыз оның үйіне кіруге хақысы жоқ. Қонаққа шақырып қонақты күту ислам діні мен илахи жетекшілер кеңес беретініз. Бірақ қонақ үй иесінің берекесін кетіріп, мазасын алмау керек. Хиджабтың пайзабасы мен ерлер мен әйелдердің қоғамдық қатынастарын шектеу, олардың адалдықтарын сақтап, сиянды факторлардан аулақ болуына себеп болады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Фаджр 10 күндігі имам Хомейни сүйікті басшы. Армысыздар ардақты ағайын, Иранда Фаджр 10 күндігі басталды. Осы 10 күндікке арналған бағдарламамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бұл Иран Ислам революциясының 42-ші жылдығы. Әрине, бұл революцияны имам Хомейнидің есімінен бөліп жарып қарауға болмайды. Сондықтан Фаджр 10 күндігіне арналған бағдарламада Иран мен әлемге әсерін тигізген осы тұлғаның кейбір қадір қасиеттеріне тоқталдық. Хиджри шәмси жыл санағы бойынша 1327 жылы Бахман айының 12-ші жұлдызы, сәйкесінше 1979 жылдың ақпан айы ерекше көңіл күй мен ерлікке толы болды. Имам Хомейни жылдар бойы елінен алыста қуғында жүргенінен кейін отанына қайтып келе жатты. Имамға ғашық мыңдаған халық өз басшысын күтіп алу үшін Техранның халықаралық әуежайына жиналды. Имамның ұшағы жерге қонған кезде жүректер толқып, халық сүйікті көсемнің нұрлы жүзін көру үшін бір-бірінен озып имамға қарай асықты. Имам Хомейнидің әуежайдан Бехешті Захра зиратындағы шахидтер қабірлеріне дейінгі бірнеше шақырым жолы гүлмен безендіріліп, халық революция шахидтерін еске алды. Боинг 747 ұшағының есігі ашылып, имам Хомейни шықты. Ол Хазрет Ибрахим сынды тағут пұттарын бұзып, Ислам Республикасының жарқырайтынын уәде етті. Салауаттың әтірі, гүлдің хош иісі жаңа кезеңінің басталуын білдіреді. Рухалла Хомейни келді. Үйлер мен көшелерде жеңіс дауысы естілді. Шахид Муртаза Авини имам Хомейни туралы. Имам Хомейни пайғамбар емес. бірақ хазіретті еске алушы болды деді. Имам ата-бабалары сияқты жеке адамдар мен қоғамды тәрбиелеуге және жетілдіруге, бір сөзбен айтқанда адамгершілікті насихаттауға талпынды. Үкімет пен саясат, адамгершілік, адами және рухани ізгіліктерден бөлек емес. Ал идеалды ислам қоғамына осы екі маңызды категорияның байланысында ғана қол жеткізіледі. Алла Тағала мұсылмандарға, расында сендер үшін Алланы да, ақырет күнін де үміт еткендер және Алланы көп еске алған кісілер үшін Алланың елшісінде көркем өнегелер бар деп айтылды. Ахзаб сүресі 21-ші аят. Алланың елшісі ислам билеушісінің үлгісі болды. Және одан кейін имам Али өзінің исламдық үкіметінде әлеуметтік әділеттілік пен адамдық абыройдың ең әдемі көріністерін бейнеледі. Имам Хомейни қоғамда діни құндылықтарды жандандыруға және таратуға ұмтылды. Адамгершілік және рухани ізгіліктер көрінетін ислам қағидалары мен шиит құқықтануына негізделген қоғам қалыптастыруға талпынды. Имам Хомейни жас кезінен бастап өзін өзі тәрбиелеуге және адамгершілік пен жағымды қасиеттерін нығайтуға күш салды. Діни оқу орталығындағы Хомейнидің бөлмелестері оның екі ерекше қасиеті бар екенін айтқан. Адалдық бұл Құрандағы Алланың бұйрықтарының бірі. Және дін лидерлерінің нұсқаулары және тақуалық пен иманның белгілерінің бірі. Адамдардың имам Хомейниге деген сүйіспеншілігі барлық жақсылықтарға деген сүйіспеншілік болды. Имамның бұл сүйіспеншілігі одан да көп болған шығар. Имам адамдарды және олар имамды жақсы көретін. Ол өзін адамдардың қамқоршысы әрі қызметшісімін деп атады. Имамның нәзік рухы және сөзбен айтып жеткізуге болмайтын мейірімі жүректерді магниттей тартты. Имам кедейлерге көбірек көңіл бөліп, шенеуніктерге, қарапайым адамдарға әсіресе езілгендерге шын жүректен қызмет етуді ескертіп, бұл адамдарға қызмет ету және олардың қайғы қасіретіне, қуанышы мен қиыншылықтарына ортақтасу біздің міндетіміз. Және менің ойымша, әлсіздерге қызмет етуден жоғары ғибадат жоқ деді. Имам қарапайым өмір сүріп, қанағатшыл болды. Имам Хомейни өзінің қасиетті ата-бабалары сияқты дүние қоңыздықтан аулақ қарапайым өмірді таңдап, ислам қоғамының билеушісі әлсіз және орта тап сияқты өмір сүруі керек деп есептеген. Имам ешқашан өзін адамдардан алшақтатпады және әрдайым халықпен бірге болып, олардың қасынан табылды. Имам Хомейни әйгілі ғұлама, мистик әрі батыс пен шығыс державаларына бағынбаған диктатураға қарсы қырағы саясаткер. Имам сол заманда Иранда қалыптасқан қоғам мен басқа елдердің жағдайынан хабардар болды. Ол тақуа және өте тәртіпті адам еді. Имам жас кезінен тазалығы және тәртіптілігімен танымал болды және имамның ғылым мен практикада, басшылық пен саясатта жетістікке жетуінің бір сыры барлық мәселелерде өте тәртіпті болуында. Имам түнгі намазы және Алламен сырласуынан басқа өзінің бүкіл күнделікті жұмыстары үшін кесте дайындаған. Оның жұмыстарының дер уақытында болғаны соншалықты, айналасындағылар белсенділігін көріп, сағаттың неше болғанын түсінетін. Имамның тамақтану, ұйықтау және оянатын уақыттары белгілі болды. Кездесулер үшін де уақыт белгілейтін. Имамның қызы Захра Мұстафави, имам сондай нақты әрі тәртіпті болды. Сондықтан егер имам түскі тамағына 5 минут кешіксе, үйдегілер бұл кісі неге кешікті деп алаңдайтын. Барлығымыз имамның бөлмесіне қарай асығатынбыз деп есіне алатын. Сөзімізді имам Хомейнидің шәкірті және орынбасары Аятолла Хаменеидің сөзімен аяқтаймыз. Имам сөздерінің ерекше әсер етуінің себебі бұл кісінің руханилығы, ішкі тазалығы. Алла мен байланысы түн ортасындағы көз жасы болды. Көптеген оқиғалар басынан өткен, өзі бір халықты дүр сілкіндірген мықты адам еді. Әлемдік құдіреттің айыбына ол үшін маңызды болмады, бірақ иләхи құдіреттің алдында дұға жасап жылаған адам болды деді. Аятолла Хаменеи имам Хомейни туралы басқа бір сөзінде, имам Алламен қарым-қатынасы үшін оның ризалығына ие болды. Бізде иман, ықылас және талпынысымызбен имамның жолын жалғастырайық деді. Мен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
به جسم ما روان دمی خوش آمدی امام ما تو رهبر قیام ما خوش آمدی تو بت شکن که نقش بود برف کنی ز قهر خود به بتگران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف کنی ز تارک ستمگران تو افسر زرف کنی خوش آمدی امام ما تو رهبر قیام ما عجب که مهر خاوری ز باختر برآمده به رقم دیو فتنگر فرشته از در آمده گذشت شام و تیرگی سحر منور آمده ببین که شاخ آرزو شکوفه بر سر آمده تراز انقلاب ما تنی ای شباب ما خوش آمدی به کام ما خوش آمدی امام ما خوش آمدی امام ما تو رهبر قیام ما سپید سر زد از شام ما سحر دمید ز بام ما سمر به عالم شد نام ما امید جان به ره رسید به جسم ما روان دمید خوش آمدی امام ما تو رهبر قیام ما خوش آمدی امام ما تو رهبر قیام ما خوش آمدی امام ما تو رهبر قیام ما
Парсы телен
үйренейік.
شما دیدید.
سیز کردنگز.
شما ندیدید.
سیز کرمیدنگز.
کیف پول.
امیان.
متاسفانه.
اوکنشکی اورای.
من دیدم.
مین کردم.
من ندیدم.
مین کرمیدم.
کیفتان.
امیانگزد.
شما گم کردید.
سیز جغلتنگز.
من گم کردم.
مین جغلتم.
کجا؟
قیدا.
او بود.
اول بولده.
همینجا.
اوس جرده.
این کیف.
اوس امیان.
اما.
براق.
الان.
قذر.
آن شب. پلیس.
پلیسیا.
شما گفتید.
سیز ایتنگز.
من گفتم.
مین ایتم.
من نگفتم.
مین ایتبادم.
چون؟
سیبیبه.
آنجا.
اول جرده.
حتماً.
مندت ترده.
شما بگویید.
سیز ایتنگز.
راستی.
ایتبخش.
چه رنگی؟
قنده توسته.
سبز.
جسل.
کوچک.
کشکنتای.
کارت.
کارتا.
در کیفم.
امیانم ده.
پیش.
آلده.
پیش پلیس.
پلیسی آقا.
شما بروید.
سیز بارنگز.
انشاءالله.
الله قلسا.
زود.
تیز.
او.
اول.
پیدا بشود.
تابلاده.
او کمک می کند.
اول کمک تسیده.